I dag det vel såkalte del 5 da. Helbredelse, det stort sett det jeg prater om, ja. Så det vel ikke så... Jeg kan bare fortsette I samme spor, ja. Ja, det jo en grunn til det da, fordi det jo en ting jeg har tenkt veldig mye på. Og I hvert fall der jeg født og oppvokst, og så har de... Har det vært et ikke-tema? Og så har jeg vært I kretser der, men gjerne åpen, og nå kommer jeg til denne menigheten her, og det ikke tvil om at denne menigheten veldig heldig, som har Lars som pastor, som oss spydspiss på når det gjelder misjon, og når det gjelder helbredelse. Det ikke mange menigheter som har så bra trøkk på sånne temaer. Altså. Misjon jo for så vidt litt vanlig, men kanskje Lars jo enda mer engasjert enn mange da. Så der vi veldig heldig og takknemlig. Der du, Lars, et veldig forbilde for oss alle sammen. Så det bra. Det vi veldig glad for oss. Helbredelse. Nå har jo Lars delt en god del. Og mye av det som... Og vi har jo praktisert litt helbredelse nå. Vi har vært på alternativmessa. Og tanken jo at vi skal gjøre dette I hverdagen. Det som jeg har lyst til å fokusere litt på nå i kveld, og jeg har for så vidt gjort det før også, det ofte når vi prater om helbredelse, så jo det med ufrelste mennesker, og det sa vi nå, vi snakket sammen, at ofte det mye enklere med ufrelste mennesker, for der opererer vi gjerne med nådegaver, og med spesielle løfter som knyttet til det å formidle evangeliet, og medfølgende tegn og under da. Og jeg har også lagt merke til at nyfrelste får ofte gjerne en sånn, jeg kaller det for en sånn fødselspakke. Når du nyfrelst, så vil Gud gjerne få deg på veien, få nesa di rette veien, og du får gjerne oppleve en del spesielle ting, sånn ekstra som du egentlig hverken har tro for eller har tenkt noe på. Det bare skjer. Og det alltid herlig. Det helt fantastisk, synes jeg. Jeg traff jo en jente som fortalte om det, blant annet, og opplevde ja, spesielle ting nå, ofte og mye. Og jeg sa, det fantastisk, jeg. Og det jeg veldig bare glede meg over, men samtidig så vet jeg det at det ikke på... Det ikke, altså, mirakler greit når Gud ønsker at evangeliet skal nå ut. Vi har jo snakket litt om det før, at når Israel gikk gjennom 40 år gjennom ørkenen, så opplevde de jo mirakel på mirakel. Det var mirakel hver dag. Du skal manna fra himmelen, det vil jeg kalle mirakel. Det ikke veldig vanlig at det kommer manna fra himmelen. Men så står det også det at når de kom til grensa, så stoppet mannen. Og de hadde jo fått instruksjoner om at de skulle få et land som fløyt med melk og honning. Og der... De skulle tilså jorda, og så skulle Gud velsigne, sånn at det bare gikk grøde da. En mirakel fyller gjerne et bestemt behov. De fikk manna for denne dagen, og før sabbaten kunne vel samle for to dager. Hvis de gjemte på dem mer enn det, så råtna han. Og det ligger på en måte et lite prinsipp I det at et mirakel på en måte noe som fyller et bestemt behov, som regel da. Mens velsignelsen som jeg kaller det vi har jo snakket om helbredelse der det snakker om momentante helbredelse eller der det snakkes om helbredelse som regel som tar tid da. Men jeg liker å sette det med mirakler og velsignelse litt mot hverandre da, fordi jeg har tro for mirakler og jeg ønsker jo at mirakler skal skje mye mer men som kristne de fleste her har jo vært kristne en god stund, så tror jeg vi må dreie fokuset litt på hvordan kan vi leve I velsignelse. Hvordan kan jeg og du hente ut den velsignelsen som Gud på en måte har plantet inn I oss I den nye skapningen? For Efeserne 1:3 sier jo, lovet være Gud og være Herre Jesus Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Der står det I himmelen Jesus Kristus, men jeg liker å si det sånn at for den som født på ny, så han ikke lenger I himmelen, men han eller du kan godt si det sånn at himmelen vår hjerter. at den inne I oss, denne velsignelsen nå. Vi snakket litt om Abrahams velsignelse, at det var dette fellesskapet med Gud, det vi kaller for tilgivelse, det blir født på ny, ikke sant? Og det med helbredelse. Og det med også materiell velsignelse. Abraham var en meget rik mann, og det var fordi han levde med Gud, og I det fellesskapet så hørte det med, og jeg tror de skal ikke... Det har vært mye prat om det I det miljøet jeg kom fra tidligere, om at nei, det var fy, men jeg har ikke noe tro på det. For meg virker det som når Gud gjør løsninger, så gjør han en sånn total løsning på en måte. Når han tilgir oss, så tilgir han oss all synd en gang for alle. Så det ikke snakk om at han tar hele linja helt over. Alt det gærne som jeg har gjort, som jeg gjør, jeg tenkte å si, det som vi kommer til å gjøre, det inkludert I forsoningen. Og Lars var inne på det sist, at helbredelsen var og en del av forsoningen da. Og det et veldig viktig punkt, at vi skjønner det, at helbredelsen hørte med I forsoningen. Og i Isaias 53, så det veldig tydelig at Jesus han bar våre smerter og våre plager. Og det veldig viktig, at på samme måte som vi tilgitt, så vi også helbredet, så vi egentlig også velsignet. Selv om det... Så det mer et spørsmål om hvordan kan vi forløse det vi har fått. Ikke hvordan kan jeg få tak I Guds godhet eller velsignelse. For det ofte sånn at jeg har hatt en følelse at som kristne så sitter vi og venter på Gud. Men Gud han venter jo egentlig på oss. Ikke sant? Gud har allerede velsignet oss I Jesus Kristus. Av en eller annen grunn så har han gitt meg og deg et ansvar om å leve I dette og forløse dette I våre egne liv da. Så og det veldig spennende at vi fått en sånn hva skal jeg si, et sånt ansvar, at Gud elsker oss han vil, han har ikke tenkt at vi Gud ønsker ikke en ordentlig barnehage, pleier jeg å si da. En ordentlig barnehage, da tenker jeg at vi sitter bare hva skal jeg si da, at vi blir på en måte litt passive, og Gud han gjør alt for oss, mens vi ikke kan vi noe, ikke vil vi noe, ikke, altså jeg har vært en del plasser hvor liksom det har vært en, jeg sier, men vi kan ikke ha en ordentlig barnehage, og Gud ønsker jo å fostre oss, han ønsker at vi skal vokse og modnes som kristne, selv om alt av Gud, så det likevel en del av Gud ønsker å danne karakter i oss da. Men situasjonen jo, det som jeg opplever ofte I situasjonen da, jo det at vi har et uforløst potensial. At jeg tror ikke jeg lever på en måte ut alt det Gud har for meg I dag. Jeg tror Gud har mye mer. Og det det jeg kjenner at hvordan Gud kan jeg forløse det som du har lagt I den nye skapningen da. For jeg tror at den nye skapningen som at Gud har født noe inn I oss, det en fullkommen skapning. Den perfekt. Kommer aldri til å bli mer fullkommen enn det han Det mer snakk om at jeg kan bli mer og mer lik den. Altså at den helsa som ligger I den nye skapningen også kan smitte over I min fysiske kropp da, hvis du skjønner. Det der jeg tenker på når jeg snakker om å forløse, det å forløse den helsa som jeg har I ånden, I min ånd, til også å smitte over I min kropp. For meg blir på en måte ånden fasiten som jeg fullt ut egentlig kan leve I. Paulus sier at vi født I ånd så la oss også vandre I ånd. I Galaterne 5 så snakker han en god del om det. Og Jesus sier at den som vil tilby Gud må tilby han I ånd og sannhet. Så det noe med at Gud vil ha fokuset vårt eller som står I Kolosserne 3 at dere oppreist med Kristus da søk det som der oppe der Jesus sitter ved faderens høyre hånd. At vår hus liksom skal stå til de ting ikke liksom blir helt oppslukt her på jorda da. Men vi må jo på jobb hver dag, og vi må jo leve et liv her også da. Så det som jeg har sagt tidligere, og det mener jeg hele mitt hjerte, tenkte litt på det nå før, og at jeg tror den største utfordringen for oss som frelst da, og har vært frelst en del år, det at vi lever I en fysisk verden. Det ikke så veldig vanskelig å skjønne, men vi lever også I en åndelig verden samtidig. Og hvordan kan jeg på en måte jeg må forholde meg til begge to hele tiden men jeg tror at det blir ofte krasj hvis, altså det finnes lover I den fysiske verden Og det finns også lover på en måte i den åndelige verden. Og jeg må på en måte bli kjent med Gud, og hvordan han tenker, og hvordan han virker. Sånn at jeg kan oppleve det, alt det som han har for oss da. Så hvis jeg spørte om du vil ha en mirakel eller visingel, så tror jeg mange kristne generelt i hvert fall vil ha rakt opp andre, jeg vil ha mirakel. Men det bare et velsignelse. Hvis Gud velsigner oss, hvis Gud velsigner vår helse, vår økonomi, alt hva du har, så er det ikke bare meningen at du skal nyte det for deg selv. Da er det, tanken med at vi er velsignet er for å være en velsignelse. Vi ønsker at evangeliet skal bli forkynt over hele jorden. Det er derfor vi gir penger, ikke sant, i misjonsarbeid, inn i menigheter. Vi ønsker å se barnearbeid, vi ønsker å se andre bli nådd. Da. Vi er velsignet for å være en velsignelse. Derfor tror jeg at det, vi skulle hungre og tørste etter å leve og, hva skal jeg si, ønske, se den Guds velsignelse mangfoldiggjøre seg gjennom oss og ut til andre mennesker. Da. Og hvordan kan det skje? Det er vel kanskje det som har vært jeg har tenkt mye på det, jeg har lest mye, og jeg praktiserer nå en del ting for min egen del, og hvordan jeg har bare lyst til at vi skal lese Johannes 6:35 først. Der er Jesus i diskusjon da, med fariseer og skriftlærde. Og han hadde gjort et brød under, og så følte folk etter han, og så ville de gjerne ha mer mat. Og Jesus sier i vers 26, sannelig, sannelig sier dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere åt av brødene og ble mette. Og så blir det en disputt nedover her da. Og de vil gjerne ha brød, akkurat som Moses ga brød fra himlen da. Og så Jesus sier at det, sannelig sier jeg dere, Moses har ikke gitt dere brød fra himlen, men min far gir dere sanne brød fra himlen. For Guds brød er det som kommer ned fra himlen og gir verden liv. Og de sa til han, Herre, gi oss alltid dette brød. De hadde nok ikke skjønt helt hva han mente. Jesus sa til dem, jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Dette sa han jo også om dette med det levende vannet. Og det er jo det jeg ønsker, ikke det, det vi ønsker, vi som er frelst, at vi skal kjenne at vi er tilfreds i livet, i vår relasjon med Gud. Vi skal ikke hungre, vi skal ikke tørste. Altså vi kan alltid lengte etter å kjenne Gud bedre. Det tror jeg vi skal gjøre, det er alltid mer land å innta, for å si det sånn da. Vi ønsker å kjenne Gud enda bedre. Men denne hungeren og denne lengsel, jeg tror vi finner en fred, eller som Lars snakker om, en hvile i Gud da. Og i den hvilen, så kan vi få lov å oppleve mer, ikke sant? Jesus sier i Lukas 4:4 at mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Derfor har jeg lyst til at vi skal se på lignelsen om såmannen i dag. Og den står jo i både i Matteus, Markus og Lukas da. Og jeg tenkte jeg kan lese, jeg tror jeg følger den i Lukas, ja. Det er Lukas kapittel 8 den står i. Og jeg bare leser først igjennom den innledningen. Lukas kapittel 8, vers 4. Da nu meget folk strømmet sammen, og de som bodde omkring i byene dro ut til ham, sa han i en lignelse. En såmann gikk ut for å så sin sæd, og da han sådde, falt noe ved veien, og det ble trådt ned, og himmelens fugler åt det opp. Noe falt vist på steingrunn, og da det var vokset opp visnet det, fordi de ikke hadde vete, eller fuktighet, vann. Og noe falt midt i blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. Og noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt i hundrefold. Ja, det står litt forskjellig, det skal være 30-60-100-fold, står det andre plasser. Men. Og så sier han, da han har sagt det, ropte han, den som har ører å høre med, han hører, sier han. Men hans disiple spurte ham hva denne lignelse skulle bety. Han sa, dere det gitt å vite Guds rikes hemmeligheter. Eller hva skal jeg si, lover da, som jeg liker å kalle, eller ja. Mens de andre gis de lignelser for at de skal se, og dog ikke se, og høre, og dog ikke forstå. Jeg tror i dette ligger det at det var mange som egentlig ikke var så interessert i å forstå det Jesus sa. De hang rundt der, og de var kanskje mer lyst til å krangle og diskutere enn å egentlig å ha denne åpenheten til Gud, der du bare vil på en måte kjenne Gud da. Skal vi se. Jeg har bare lyst til å i Markus, skal vi se, 4:13. Det står også i Markus kapittel 4, som du skjønner, og i Lukas 8, og så er det Matteus 13. Da. Der står det, og han sa til dem, forstår dere ikke denne lignelse? Hvorledes kan de da skjønne alle lignelsene, sier han. Og det synes jeg er litt rart vers, men det er samtidig litt viktig, da, for det Jesus sier at denne lignelsen her inneholder et prinsipp. Og hvis vi skjønner prinsippet i denne lignelsen, så kan vi forstå veldig mye av lignelsene, og egentlig da hemmelighetene i Guds rike. Og det bør jo pirre nysgjerrigheten vår. Hva er det Jesus mener med det? Hva mener han med det? At hvis vi forstår denne lignelsen, så kan vi skjønne mye av Guds tankegang. Det som er bra her er at Jesus tolker denne lignelsen for disiplene. Han sier rett ut i vers 11, da, Lukas 8, 11, men dette lignelsen, sæden, altså det såkornet som blir kastet ut, det Guds ord. Og vi som hører på forkynnelsen, vi tar jo på en måte imot Guds ord, ikke sant? Og disse fire slags jordsmonn som var det, og det er jo egentlig vår hjertes jordsmonn da. Det er fire typer hjertelag der en beskriver, og jeg tror vi kan gjenkjenne oss litt grann i alle sammen. Og kanskje i enkelte faser av livet så vil du kjenne det veldig igjen i det, og jeg føler meg litt sånn der. Så jeg tror ikke det er sånn at et menneske bare har ett type hjertelag, eller og jeg tror gjerne at du kan oppleve kanskje at du har det i perioder, men det er i hvert fall skrive for oss til hjelp da. Når Guds ord blir preket, sånn som nå da, hva gjør vi med det ordet vi hører? Hva gjør vi med Guds ord? Vi kan gå igjennom det som står her. De ved veien er de som hører det. Og så står det, så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte for at de ikke skal tro og bli frelst. Hvis du hadde bladet over det, trenger ikke gjøre det, Matteus 13, så står det at de ved veien, det er de som hører Guds ord, men de forstår det ikke, står det. Jeg tror ikke det er sånn at hvis det bare er det at du ikke forstår det, så kan jeg jo ta det med meg hjem. Å lese og tenke og be og finne ut av det. Så det er jo ikke det at ikke vi kan det da. Men jeg tror det var det at de ga ikke akt på ordet da. En bare hørte det og så jeg, liksom, ja, nei, jeg vet ikke om jeg skjønner alt det, men ja, og så bare gikk en videre. Og da står det at det er det eneste type jordsmonn der djevelen bare kan komme og ta ordet. Og det er på en måte litt skremmende da. Det som er litt typisk ved veien er jo at veikanten, det er der folk gjerne har gått og tråkket jorda har, ikke sant? Og såkornet trenger på en måte ikke ned i jorda, du blir liggende opp på toppen, og så når mennesker kommer gående, da, så tråkker de på en måte opp i såkornet, og så blir det ødelagt. Da. Og så blir det liggende åpent, og så kommer fuglene og eter. Fuglene er jo da, som du skjønner, et bilde på djevelen her. Da. Men hardt jordsmonn, det kan også være det at at jeg har vanskeligheter med å ta imot Guds ord fordi jeg har hørt andre har sagt sånn og sånn og sånn og sånn. At jeg er blitt litt preget av hva andre mener. Og det kan også være at vi er litt kanskje utrygge på oss selv. At de synes det vanskelig. Og Jesus sa jo til fariserne, hvordan kan dere tro seg igjen? Dere som søker ære, først og fremst av hverandre, og ikke av Gud. Det å ha menneskefrykt vil også da føre til at det blir vanskelig for oss å tro. For vi har sånn, kanskje respekt da, på feil måte, hva andre mener om dette her da. Men det går jo an å ta imot ordet og så granske det, og bruke litt tid på det, ikke sant? Fordøye det, la det slå rot i hjertet. Vi trenger ikke å proklamere det ut hvis vi ikke på en måte har, hvis vi litt ny på veien, på akkurat det da. Men det at ved veikanten da, så har mange mennesker tråkket, og det jo mange mennesker som går ut og inn av livene våre. Du kjenner mange, ikke sant? Og du vet hva mange mener. Og det kan føre til en slags at hjertet vårt blir litt hardt, da. At det blir litt vanskelig for oss. Kanskje hvis du har vært i en diskusjon med noen som så har de meninger som gjør at ja, kanskje det liksom, kanskje det. Jeg hadde en nå som jeg sa, du får ta den tur på åskreiene, så vi ber for syke hele tiden, sier. Så, og vi ser helbredelse. Det er det beste jeg kan gi det, sier. Men for meg er jo det sterkeste at når jeg går ut en vakker morgen og ser på soloppgangen, så altså, for meg er det sterkeste beviset på at Gud finnes da. Så, og at, hvorfor skulle denne lille planeten jorda, som svever i det enorme universet, plutselig ha fullkomne omgivelser for liv, og ha vann og ha alt perfekt, mens når du ser millioner av lysår i alle retninger, så er det ingenting. Jeg mener, det skal ikke så veldig mye til. Jeg burde i hvert fall stoppe opp og bli litt forundret. Nei, jeg vil ikke tro på noen ting, ikke sant? Jeg vil, men jeg kan godt tenke, ja, det kan jo finnes liv på andre planeter, så det blir siden da. Men bare ikke Gud se. Ikke sant? Det blir jo litt sånn da. En kan være åpen, ja, det kan hende, det finnes noe. Ja, men det sier bare jeg forteller, det finnes liv, se. Men det som falt ved veien, det står her da at djevelen han bare kom og tok det bort fra deres hjerte for at de ikke skal tro og bli frelst. Men det kan også bli det at, la oss si dette med helbredelse, la oss si at du har hatt opplevd triste ting da i det med helbredelse. Kanskje du har mistet noen, og noen har blitt bedt for å liksom, ja. Det kan føre til at vi blir såret, og det er vanskelig. Det kan bli et vanskelig tema for noen av oss i perioder i hvert fall. Og det kan gjøre at det er vanskelig å ta imot det som blir sagt da. Og det har jeg full forståelse for. Det er ingen av oss som har nådd fram. Det er ingen av oss som tror vi kan alt. Det blir mer av det at vi prøver å vokse sammen i og det å forstå mer og ta til oss mer. Ja. Men da kan det også når Guds ord om helbredelse blir sådd da, så er det lett at hvis du har opplevd sånne ting, så kan det bli liggende oppå, og at djevelen kommer bare og stjeler, for dette her det har jeg hørt før, og jeg er ikke sikker på om dette stemmer, og da kan du miste på en måte. Gud prøver ofte, jeg har opplevd det, Gud ofte har talt mange ganger til meg om en ting, og så når jeg da setter meg ned og bruker tid på det, så plutselig så begynner jeg virkelig å få noe ut av det. Derfor er det viktig at jeg på en måte gir akt på ordet, også på det som jeg ikke skjønner her og nå. For jeg tror at den hellige ånd kan gi oss, det står jo at den hellige ånd, Jesus sa det er en fordel for dere at jeg går bort, slik at dere kan si at jeg kan sende den hellige ånd til dere. Og han vil herliggjøre meg, og han vil ta mitt ord og forklare og gi oss forståelse hva dette egentlig betyr, ikke sant? Jesus er jo ordet, og nå snakker vi jo egentlig om ordet, at det skal sås inn i hjertet vårt. De på stengrunn, i vers 13, er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ikke rot. De tror til en tid, og i prøvelsens stund så faller de fra. Markus snakket litt om ja, at det kan være prøvelsens stund, det kan være trengsel, forfølgelse. Stengrunn er da lite jord, da, står det i en oversettelse. At det, og den, hvis det er lite jord, så får ikke røttene, ikke sant, springe ut. Og det er veldig lite fuktighet. Den tørker fort ut i sola. Og så dør den da. Overført her, så det at når det blir trengsel og forfølgelse for evangeliets skyld, så har den ikke den overbevisningen. Den har ikke gått dypt nok I hjertet, og slik at den, ja, den gir etter for yttre press, og så går den bort fra Gud, kanskje for en tid, da. Jeg vet ikke. Ja, vi går videre. Det som falt iblant tårner, det de som hører, og mens de vandrer under bekymringer og rikdom og livets lyst, kveles de og bærer ikke fullmoden frukt, står det her. Andre plasser står det at det bærer ikke frukt, men jeg tror nok det bærer frukt. Jeg tror ikke det enten eller, jeg tror det mer at det kanskje ikke bærer fullmoden frukt som det står her da. Og her kan jo jeg kjenne meg en del igjen da, at mens de vandrer under bekymring og rikdom og livets lyst. Altså, jeg føler livet, det kan noen ganger, I hvert fall når jeg driver sånn som jeg har gjort nå for meg selv, firma, og det blir så mange ting som prøver å ta oppmerksomheten din, som skal ta tid av deg, ikke sant? Du blir så okkupert I huet med alt du skal gjøre og planlegge, og da det veldig lett at også når du får litt tid, at du har kommet I en sånn binding at du klarer ikke å sette deg ned når du har tid også. Og det liksom, ja, jeg vil ikke alltid kalle det bekymringer, men det kan kanskje være bekymringer, og det kan, altså livet kan sluke en. Altså bare disse yttre tingene da. Og jeg har jo måttet stoppe meg selv I hvert fall mange ganger at, hei, det jo ikke dette livet handler om, ikke sant? Og da, jeg kan godt forstå hva det vil si da, at ikke vi bærer fullmoden frukt. At Jesus snakker jo om 30, 60, 100 fold, ikke sant? At Guds ord trenger tid til å slå rot I våre hjerter. Da. Det viktig, når du sår et såkorn I jorda, så skjer jo det ingenting på overflaten den første tiden. Du ser ikke noe skje. Og da kan han begynne å lure, hva liksom virker dette her da, ikke sant? Men I den første tiden så vil frøet da etablere et rotsystem som gjør at når det først bryter overflata da, så vil det kunne suge næring og vann som gjør at det kan vokse et sunt og godt tre da. Derfor det veldig viktig at vi på en måte, hva har dette med helbredelse å gjøre da? Jo, vi kan jo tenke at det at Gud han ønsker at vi skal få leve I disse privilegiene, I helse, I velsignelser. Men hvis ikke ordet på en måte får slå rot I våre hjerter, hvis ikke vi, hva skal jeg si, så tror jeg at troen vår på en måte ikke blir særlig frimodig da. Vi blir kanskje nølende usikre. For det har noe med det at Guds ord, når du grunner på ordet, og den hellige ånd får jobbe med deg, og du med ordet, så skjer det en prosess som gjør at troen din på en måte vokser og modnes. Da. Jesus sier jo det I Johannes kapittel 15, at bli I meg, så blir jeg I dere. Han kunne, altså Jesus var jo ord. Så det, jeg tror jeg må slå opp den der, for den. Johannes kapittel 15. Bli I meg, så blir jeg I dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir I vintreet, således heller ikke dere uten at dere blir I meg. Jeg vintreet og dere greiene. Den som blir I meg og jeg ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir I meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de sanker sammen og kastes på ilden og de brenner. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil dere skal få. Altså, det står også at Maria, hun gjemte liksom det englenes ord I sitt hjerte. Og det, jeg tror ikke hun gjemte det og glemte det, men hun gjemte det og på en måte grunna på det da. Det noe med det at når vi grunner på ordet, så nærer vi på en måte det såkornet som vi har fått inn I hjertet. Jeg tror at å grunne på ordet noen ganger Ja, jeg tror det viktigere enn å lese mye I ordet, sånn mange så kan det noen ganger være veldig godt å stoppe opp ved det som du kjenner tale til deg, og så bruke tid på det, og så lete litt rundt det. Og jeg tror det også viktig å beskytte det såkornet du har fått da. passe på det, stelle det, vanne det, at det liksom ikke, ikke la, det kanskje ikke alle du egentlig trenger å dele alt med, sånn I begynnelsen I hvert fall. Etter hvert som det blir mer grunnfestet, så tror jeg det går veldig bra. Men I hvert fall så kan alt, alle gode ting I livet kan også ta for mye tid, slik at vi blir fylt av uro og bekymringer og tidspress, og så får vi kanskje ikke pleie den relasjonen med Jesus, og da vil ikke det ordet på en måte som iblant av vårt hjert få den nødvendige næring, og så bærer vi ikke fullmoden frukt. Vers 15, men det I den gode jord, det de som hører ordet og holder det fast I et vakkert og godt hjerte og bærer frukt I tålmodighet. Hva den gode jord? Da kan du nesten sette omvendt fortegn på mye av dette her. Da. For det jo egentlig det det handler om. Men det I den gode jord, det de som hører ordet. Altså, her tidligere snakker vi om at de på høveien, de forstod ikke. Det vil si at de hører ordet. Kanskje ikke du forstår alt, du tar det med deg hjem, du grunner på det. Du holder det fast, altså du gir ikke slipp på det. Du vet at her det noe I dette her som Gud vil prøve å fortelle meg, og jeg vil gjerne ha tak I det. Og det kan være en prosess. Jeg føler at det temaet her har vært en lang prosess for meg I hvert fall. Og det sikkert også litt fordi jeg ikke har pleiet det sågående godt nok, sånn at det har tatt mye lengre tid enn det hadde trengtes da. Trengsel og forfølgelse jo noe som ja, vi, jeg og kona, vi ba jo vi har sånn åpne dørs bønnekalender der ba vi for noen nå I Iran da. Det noe som vanlig mange, mange plasser I verden og det, vi vet at det en faktor som gjør at også en del folk faller fra troen god jord da tror jeg at det du har fått tak I blir så verdifullt for deg at du setter det først Det blir som han som fant denne perla, ikke sant? Og han var villig til å gi alt for å få denne perla. Jesus blir det mest verdifulle vi har. Og vi villig til å selge alt for å bevare, eller hva skal jeg si, for å... Han verdt alt, da. Jeg tror god jord, det den som hører, grunner og etter hvert forstår det han hører. En plass som står det hører og tar imot, det står I Markus. Jeg vil oppmuntre deg når du kommer hjem og tar denne lignelsen om såmannen, og så gå inn I Matteus, Markus og Lukas, les og gå litt frem og tilbake, for det, disse små nyansene her, det er veldig bra å grunne på det. I hele tatt, det at Guds ord blir lignet med et såkorn, det jo liksom litt av hemmeligheten her, tror jeg, I det Jesus sier, at da skal vi skjønne alle lignelsene. At når Gud, når Jesus fortalte lignelser, så var det jo fordi han ønsket at folk skulle forstå hvem Gud var. Guds rikes hemmeligheter, ikke sant? Jesus ønsket at vi skal skjønne. Da bruker han lignelser fra hverdagen. Ikke sant? Om bonden, og ja, om kjøpmannen. Og, han bruker masse forskjellige lignelser for å få fram et poeng da. Og han sier at denne lignelsen om såmannen, der Guds ord såkornet, det er en veldig viktig lignelse for å kunne skjønne hvordan Guds rike virker da. Og derfor tenker jeg også det ordet om helbredelse da. Når du ufrelst, så du, så vil jo ikke kraften være inne I deg, ikke sant? Når du ufrelst, så jo avhengig av at jeg legger hendene på deg, eller at Gud rører ved deg. Altså det noe som kommer utenfra og virker på deg da. Du ufrelst, så jo det måten det virker på. Men vi som frelst, som har fått kraften på innsiden, hvis vi begynner å henvende oss til Gud på samme måte som ufrelste, så bommer vi fullstendig. Og jeg tror at det en del av grunnen til at ting har virket alt for dårlig I kristne menigheter, at vi må se hva vi har fått I frelsen, som la oss si det. Vi må skjønne hva vi har fått på innsida. Vi har fått denne skatten inn I oss. Og det ikke snakk om at prøve å få tak I noe vi ikke har. Men det snakk om å forløse det vi allerede har fått. Og det tror jeg gjelder, spesielt vi som har vært kristne en del år. Dette må vi skjønne, at det at når, hvis vi bruker tid I Guds ord, så vil dette på en måte vokse til en bevissthet inn I hjertene våre. Ja, sånn det bare. Tro jo på en måte et sånt, litt sånn abstrakt begrep ofte, men det jo fordi vi lever jo en, gjennom sansene våre stort sett, ikke sant? Og så har vi nå fått troa, som Lars snakket om, var sjette sans. Vi trenger jo troa for å fatte ting som I den åndelige verden. Og ofte når du tar kanskje et Guds ord og putter I ditt hjerte, så det fordi du kanskje har et håp om noe da. Ordet håp, det jo på en måte betyr det samme som at du forestiller deg at noe mulig, ikke sant? Og det begynner kanskje I et håp da, som det gjorde med Abraham. Og så vokser det seg sterkt, og det blir en bevissthet, en tro. Du bare vet at sånn det. Ikke sant, Monica? Du bare vet at det sånn det. Du kan ikke forklare det. Du bare vet at dette sånn det bare. Og det synes jeg fantastisk at for det jo et argument jeg møter når vi frelser, ja, hvordan kan du vite det da? Ja, nei, det bare du bare vet, du har bare en visshet altså troen har vokst seg opp til en sterk visshet da. Det noe I, du har på en måte skjønt med hjertet ditt sannheten I Guds ord og det når du griper sannheten med hjertet ditt at også hjertet ditt eller hva skal jeg si vi skal jo leve I fornyelsen av sinnet da, ikke sant? Og det kan ta litt tid før liksom ting mynten faller ned og vi ser ting Men jeg vil si at I det øyeblikket du skjønner, så det lett å tro. Altså I det øyeblikket du forstår. I det øyeblikket den hellige ånd på en måte, Paulus ba jo om at vi må få hjertets opplyst øyne, så vi kan skjønne og forstå hva vi har fått, ikke sant? Denne arven vi har fått del I. Det Guds vilje at vi skal ha dette her, det Guds vilje at vi skal leve I dette, I rikt mål. Jeg tenker at velsignelse, det noe som rikelig. Det skal ikke være sånn at vi stavre oss gjennom livet og håpe på det beste. Jeg tror ikke det det som Guds tanke. Vi kan godt si, ja, men ok, jeg står der jeg står I dag. Det greit. Men kan jeg få lov å så et håp inn I ditt hjerte da? Om at det finnes noe her som Gud vil mer. Det mer land å innta. Gud vil at jeg og du skal oppleve hans herlighet her på jorda. Og da må jeg ha fellesskap med Gud gjennom min ånd. Jeg kan ikke se Gud, jeg kan ikke prate med Gud. Altså, jeg kan godt prate med Gud med munnen min, men jeg vet jo på en måte at det via min hjerte og min ånd, at jeg kan ha fellesskap med Gud. Det der jeg kan tilby Gud. Så, ja. Skal vi se. Jeg må prøve å finne en landingsstripe en plass her. Ja, kanskje vi kan lese... Jeremia. Dette her blir jo nesten bare det jeg vil kalle en liten forsiktig introduksjon. Helt avhengig av at du tar det med deg hjem og grunner på det. Gud han vil tale noe helt spesifikt til deg. Og den åpenbaringen du har, det veldig viktig at du deler med oss andre. For det du får, det må du dele. For det, Gud vil du skal dele med andre. Jeremias kapittel 17 kjente vers her står det velsignet en mann som stoler på Herren visst tillit til Herren han skal bli like et tre som plantet ved vann skyter sine røtter ut ved en bekk og som ikke frykter når heten kommer han skyter dype røtter ikke sant hva bekken? Jo det jo Guds hva skal jeg si det jo det levende vannet ikke sant Det vil alltid være levende vann. Samme hvor tørt det noen ganger kan være I livet, samme hvor håpløst, og hvor kjedelig du noen ganger kan ha det, eller hvor vondt du kan ha det. Det finnes en bekk av åndelig liv lagt inn I deg, og du kan dra ifra denne bekken. Og han så står det, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad. Og som ikke sørger I tørre år, ikke holder opp og bærer frukt. Jeg mener, ser vi at dette her på en måte, det et prinsipp I Guds rike. Han vil at såkornet skal finne, jeg tenker at den gode jorda vår, det jo den nye skapningen. Altså den nye skapningen jo den gode jorda. Det jo ikke noe som bedre enn at den Guds ord kan trenge helt inn I min nye skapning, jeg tenkte å si. Og jeg kan fornye sinnet mitt, sånn at jeg kan forløse det som Gud. Jeg tror at hvis du ønsker å høste velsignelse, så må du også så inn I livet ditt Guds ord om helbredelse. Hvis du ønsker å se helbredelse, så må du også så inn I ordet inn I livet ditt om helbredelse. Du må meditere på det, du må tenke på det, du må så det inn I hjertet ditt. Mange prøver å høste helbredelse, men de har aldri brydd seg kanskje om å lese om det, aldri brydd seg om å sette seg inn I det. Og da, jeg skal ikke si at ikke Gud kan gjøre det, men jeg tror at da det et mer mirakel som skjer. Jeg tenkte å si, da det ofte at det kan Gud gjøre, men jeg tror at det, Gud har en mye større rikdom for oss gjennom det at vi kan plante hans ord I våre hjerter og begynne å høste og høste og høste sånn at vi kan komme I en situasjon der vi ikke, vi trenger ikke at noen ber for oss. Vi trenger ikke forbønn for andre, for det livet som Gud har lagt inn I oss, det holder oss frist. Det kan være at vi noen ganger må, jeg kan spørre, kan du stå sammen med meg? Jeg tror at jeg helbredet, men jeg trenger at du står sammen med meg og enig, for det to blir enige om, ikke sant? Jeg tror ikke det å kalle sammen en bønnegruppe av folk som ikke ser dette her, det kan være litt riske da, for da går det kanskje dem og sladrer litt I, og ja, nå han fått det, og nå han snart ferdig. Altså det blir mer forbannelse enn velsignelse, tror jeg da. Du må ha tro som knyttet på Guds ord. Det da det virker. Ja, nå klokka videre.